Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык татар яшьләре берлеге соңгы вакытта үз эшен җәелдерү нигезендә гамәлләр алып бара. Татарстанның Казан, Чаллы, Түбән Кама, Алабуга шәһәрләрендә берлекнең бүлекләре булдырылган. Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә дә татар яшьләре оешмасы төзелеп килә. Аның җитәкчесе белән Гафиулла Гази сөйләште.
Азатлык татар яшьләре берлегенең Октябрьский шәһәрендәге бүлек рәисе Илдар Насыпов күптән түгел Чаллыга килеп, Туган телне яклау буенча уздырылган чарада катнашты. Биредә ул безнең кайбер сорауларга да җавап бирде. Шул җаваплар арасында Башкортстанда аерым алганда Октябрьский каласында яшәгән татарларның ике яклы басымга дучар булуларын да әйтте ул. Илдар белән сүзебез әлеге шәһәрдә татарча укытуның торышы, аның Зур тормышка аяк басу мезгилләре һәм башка юнәлешләр хакында барды. Илдар, менә инде Октябрьский шәһәрендәге менә шушы татарлар тормышы турында әзгенә сөйләп китсәң иде.
Ну, әгәр татарлар тормышына кагылсак, безнең шәһәрдә бер татар гимназиясе бар, шуны әйтергә кирәк. Ләкин шул гимназиядә тик кенә татар теле һәм әдәбияты бер ике тапкыр атнага бар гына. Калган дәресләр бүтәнсе кызганычка каршы урысча укытыла инде. Азатлык татар яшьләре берлеге инде филиалын булдырабыз, без оештырабыз шул оешманы. Анда берничә кеше бар, оешма әкренләп оеша үсә. Аннан соң татар иҗтимагый үзәге бүлеге бар Башкортстанның безнең шәһәрдә. Аны да торгызабыз әкренләп. 90-нчы елларда ул чәчәк аткан иде. Шул оешма инде. Аннан соң 2000-нче елларның башында әкренләп сүнә башлады аның нуры. Һәм хәзер инде безнең максатыбыз аны яңадан торгызырга шул милли хәрәкәтне безнең шәһәрдә.
Димәк, инде менә Уфа шәһәре белән Казан шәһәре белән элемтәләрегез бар. Алар белән бергә эш итәсез.
Әйе, без алар белән элемтәдә торабыз.
Аннан соң менә шундый итеп әйтсәң иде, менә үзең хакында берничә сүз. Кайда укыдың, әтиең кемнәр, үзең менә ничек шушы милли хәрәкәткә кереп киттең?
Мин үзем элек 3 ел мәдрәсәдә укыдым, үз шәһәремдә, Октябрьский шәһәрендә. Анда тагын да күбрәк татар телен үзләштердем, өйрәндем, чөнки рус мәктәбендә укыдым. Мәктәптә бик начар укыттылар татар телен. Аннан соң мәдрәсәдән соң 1 ел училищедә укыдым, Нефтьчегә, Нефтяникка. Вот. Аннан соң 1 ел 2008-2009 елда гаскәрдә хезмәт иттем. Аннан соң инде 2010-нчы елның азагында, 2011-нчы елның башында әкренләп татар милли оешмалары, татар милли хәрәкәте белән кызыксына башладым. Чөнки татар милләтенең Русиядә һәм Башкортстанда бик аяныч хәлен күреп, татар теленең, татар милләтенең юкка чыгуын күреп, минем күңелем, йөрәгем әрни башлады. Шуның өчен кайгыра башладым һәм татар милли хәрәкәтендә катнаша башладым шуның өчен. Туган телебезнең, татар милләтенең хукукларын яклау өчен, аның азатлыгы, мөстәкыйлеге өчен көрәшү өчен.
Менә сезнең Октябрьский шәһәрендә инде шушы сезнең татар милли хәрәкәтенә каршылыклар бармы? Хакимият ягыннан дип әйтикме, башка милләтләр ягыннан сизеләме?
Безнең шәһәрдә без быел февраль аенда татар телен яклау пикетын үткәрдек. Анда 10-дан артык кеше катнашты. Вот, аннан соң март аенда Батыршаны искә алу чарасын үткәрдек татар гимназиясында. Анда 30-га якын кеше булды. Әгәр каршылыкка килсәк, бик ачык каршылык андый күренми. Ягъни хөкүмәт рөхсәт итә пикетлар үткәрергә, төрле чаралар үткәрергә. Татар гимназиясының җитәкчелеге дә рөхсәт итте Батыршаны искә алу чарасын үткәрергә. Әмма как бы русча әйткәндә на бытовом уровне шовинизм инде сизелә урыслар тарафыннан да һәм Башкортстанның хөкүмәте тарафыннан да сизелә. Чөнки, мәсәлән, җан исәп алу вакытында күп татарларны безнең шәһәрдә һәм гомумән Башкортстанда инде башкортлар дип яздылар. Шул бик аяныч хәл була инде. Һәм башка күп нәрсәләр бар инде татар милләтенә каршы булган.
Илдар, менә сиңа иярүчеләр бармы? Яшьләр булсын, өлкәннәр булсын, менә шушында татар мәнфәгать өчен үзең генә көрәшәсең әлегә.
Әйе, безнең оешма әкренләп Октябрьскийдә үсә, оеша, әкренләп яңа кешеләрне җәлеп итәбез. Яшьләрне, партлар да бар, өлкән яшьтәге дә бар кешеләр. Вот, төрле чаралар шулай үткәреп, инде шала Азатлык татар яшьләре берлеген филиалын кирләп үстерәчәк без һәм мәдәни һәм сәяси көчкә ия булачакбыз иншаллаһ.
Азатлык татар яшьләр берлегенең Башкортстанның Октябрьский шәһәрендәге бүлеге җитәкчесе Илдар Насыйпов киләчәктә дә бергәләп татар милли хәрәкәте эшен алып барырга өметләнүен әйтте.
Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә Азатлык татар яшьләре берлеген оештыручы Илдар Насыйпов белән Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.